tā problēma mums varbūt nav tāda, kā šobrīd ir vecajā Eiropā vai Amerikā, bet es domāju, ka mūsu uzdevums ir noķert viņu šobrīd aiz astes, ja, jo viņi ienāk. Ienāk, protams, šis maskustīgais internet dzīvesveids, ienāk McDonald's, Hesburgers un tā tālāk. Tas ir populāri, kruti un forši jauniešiem, bet... Es esmu savā ikdienā cenšos ar skolēniem, ar cik vien iespējams viņu vecākiem, ar kolēģiem runāt, kustēties. Ne tikai sporta stundā, brīvajā laikā kopā ar vecākiem, brīvu laikā, laukos, vienalga, kur iet laukā, braukt ar riteni, skriet, staigāt.
Liepāja 8. Vidusskolas sporta skolotāja Evita Auniņa aicina izvēlēties veselīgu pārtiku. Viņa uzskata, ka šobrīd skolēnu un arī pieaugušo vidū mainās attieksme un sportot nozīmē būt stilīgam. Pašlaik Latvijā un vēl citās Eiropas Savienības dalību valstīs iesaistoties handbola un floorbola federācijām tiek īstenots sadarbības projekts Agon, kas pievērš uzmanību tieši bērnu un jauniešu veselībai un viņu piesaistīšanu tautas sportam. Par to vairāk stāsta Latvijas Sporta federācijas padomes prezidents Einārs Fogelis.
Tā pamata lieta ir mūsu izvēle kopumā sporta spēles, jebkuras, tas nenozīmē, ka tikai handbols vai floorbols, nepat labi, tas ir basketbols, volejbols, hokejs, futbols ir īpaši, ar kuru palīdzību, kā komanda, mēs maksimāli bērnus pievēršam, mēģinām pievērst sportam.
Enārs Fogelis min faktus no skolēnu aptaujām, kas nevienmēr ir glaimojoši sporta pedagogiem. Piemēram, mēdz būt nepietiekoša uzmanība, ja esi neveiklis un citi piemēri. Nemazāk aktuāls jautājums ir bērnu un jauniešu maskustīgais dzīvesveids un aptaukošanās problēmas.
Bija ļoti labs piemērs, kur minējuma kolēģis Pēters Apins, par, tas gan bija vairāk saistībā ar bēgļiem un Dienvidu Āfriku, teiksim, viņa pieredze sportā. Kura faktiski ir viens sporta veids, kurš ņem visus, ja? Tā skaitā arī tos, kuriem ir, un jo īpaši, kam varbūt ir liekais svars sākumā, ja? Un tas ir regbijs. Ja varbūt, ja vingrošanā tur, šādam bērnam parādot, es saku, nē, tur es varbūt daudz apaļš, ja padaudz varbūt maskustīgs, ja? tad konkrēti regbijs un arī citas sporta spēles ir tā lieta, kur tu vari sev pilnveidot un varbūt pēc pusgada, pēc gada saprast, kad jā. Pateicoties tam, kad es šobrīd nodarbojos, es esmu kļuvis spēcīgāks, man muskuļi ir stiprāki, es vairs nesaņēmu varbūt kaut kādas izsmējīgas piezīmes no saviem skolas biedriem vai klases biedriem. Tās lietas, kas faktiski konferencē iezīmējās, ja, un par kurām noteikti mums Latvijā ir jādomā.
Liepājas sporta pārvaldes pārstāvis Artis Lāksdiņš uzskata, ka citu sporta veidu ieviešana skolās lielā mērā būs atkarīga no katra pedagoga radošās izdomas un pieejamā inventāra. Artis Lāksdiņš uzskata, ka svarīga ir arī sporta veida pēctecība, nevis jaunais, piemēram, Liepājā ir spējis veiksmīgi attīstīties. Kaut gan kopumā pilsētā komandu sporta piedāvājums ir labā līmenī.
Tā konkurence ir diezgan liela un pēdējos gados gan bija tā mēģinājumi gan ar regviju, gan ar lakrosu, ja, tad tie mēģinājumi apstājās pie tā, ka nav jau īsti kur. Jā, tās idejas ir labas. Cilvēki arī ir tā kā piesaistīti un kas grib nodarboties, tad veidot to nu, kā vienu mēnešu vai divu mēnešu lietu. Nu, mēs īsti tā kā neredzam jēgu, jo lai normāli sporta veids attīstītos, nu, viņam ir jābūt savai lielākai vai mazākai sportiskai piramīdai, sākot no bērniem jauniešiem un beidzot ar kādu komandu, kas startē kādā no Latvijas nu, līgām.
Projekta ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, izstrādāt informācijas tehnoloģiju risinājumu, piemēram, pūļu finansēšanas platforma sporta pasākumiem un automātisks sporta rakstu ģenerators. Kam tie domāt un kā darbosies, stāsta projekta īstenotājs Kaspars Zvaigzne.
Ņemot vērā to, ka šodien it īpaši mūsu mērķauditorija jaunieši, ir pietiekami aktīvi sociālos tīklos, pietiekami aktīvi izmanto IT tehnoloģijas un dators nevienam vairs nav svešs, tad attiecīgi, lai šie te projekti, kurus veidošie jaunieši varētu gūt atzinību, te skaitā arī piesaistīt finansējumu to realizēšanai, plus tie jaunieši, kas cenšas sevi realizēt žurnālistikas lauciņā, lai tie varētu veiksmīgi vēstīt apkārtējai pasaulē par to sporta komandu panākumiem un gaitām, kuriem viņi seko līdzi.
Jāpievērš uzmanība tam, ka pūļa finansēšana ir tīpaši domāta tādiem projektiem, kas tiek īstenot, piemēram, mazos lauku pagastos, kur finansējuma piesaist ir sarežģītāka. Jaunie vedumi jau pavisam drīz būs pieejami mājaslapā Agon Project EU, kas darbojas jau šobrīd. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.